valsts veselības ministrs padomnieca ekonomikas jautājumos Alīda Vāne pārtrauca darba attiecības ar veselības ministriju šā gada 30. jūnijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Ministre ļoti augstu vērtē Alīdu Vāni kā savas jomas profesionāli, bet plašākus komentārus par darba attiecību pārtraukšanu pat labā mēs nesniedzam. Ministri savu komandu un veido pēc saviem ieskatiem, piesaistot konkurētu speciālistu. Strādāsim šobrīd esošo resursu ietvaros un, protams, tiek darīts viss iespējamais, lai atrisinātu zināmo konfliktu ar ģimenes ārstiem un citiem medicīnas jomas pārstāvjiem. Un esošo resursu ietvaros tad arī tiek meklēt risinājumi.